Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Es 19 de febrero y los concellos van desvelando poco a poco todas las actividades que tienen de cara a los entroidos que se celebran a lo largo y ancho de toda Galicia y de toda la provincia. Un ejemplo es el concello de Soutomaior, que arranca este mismo fin de semana su entruido con el ánimo de ir recuperando poco a poco sus tradiciones, como por ejemplo la recuperación de su procesión do galo. Para hablar de la programación del entruido, que es así como se llama en Soutomaior, tendremos con nosotros en nada, en un momentito, al alcalde Manuel Lourenzo, y después también nos acompañará el antropólogo Rafa Quintiá, que es el encargado de recuperar esas tradiciones históricas del entruido de Soutomaior. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Como te comentaba al inicio, nos vamos a desplazar hasta el concello de Soutomaior, que ayer mismo presentó su programación para el entruido, es decir, para su entruido de este 2025. Para hablar de esta completa programación ya tenemos con nosotros, ya nos escucha el alcalde de Soutomaior, Manuel Lourenzo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muy buena tarde, ¿todo bien?
Hola, muy buena tarde. Pues muy bien, aquí con entroido xa artellado e listo para disfrutarlo pois con toda a intensidade de Soutomaior.
De feito, comeza xa de maneira case inminente, vendo ademais tendo en conta co tempo boa.
Sí, bueno, e aí empezamos co desfile de comparsas o vindeiro sábado 22, agardemos que o tempo acompañe, mantendo o criterio que ademais creemos que foi un acerto ano pasado de introducilo na semana previa ao que sería fin de semana de entroido. É un desfile, bueno, porque temos escritos además dos grupos, pois casi unha dúcia de comparsas que ao longo de toda a tarde pois participarán, encherán a rúa de Arcade, pois como se aconteceu en outros anos, convertendo pois un dos actos centrais do entroido. Pero ademais un pouco deste desfile que é referencial, que ademais é multitudinario, pois tamén queremos tender outro tipo de actividades para todos os públicos e, sobre todo, seguir nunha liña que iniciamos o ano pasado, da man de Rafa Quintía, pois para recuperar o que é o entruido tradicional de Soutomaior. Nos estamos moi satisfeitos de como está avanzando este proceso de estudo de recuperación e por iso creemos que é importante que Soutomaior, además de ter un entruido, bueno, pois de que está levando adiante pois en tantos outros sitios, pois teña tamén a súa propia identidade neste hito.
De feito, Rafa está organizando un obradoiro de máscaras que uno non sabía, pero...
Sí, así é. Estivemos traballando nos centros escolares do concello e tamén íbamos facer pois este domingo 23 un obradoiro aberto a todas as persoas na Casa da Cultura Rexina Míguez de Soutomaior. É un pouquiño que seguimos co traballo de investigación que iniciou pois a empresa Arborixen de Rafa Quintía, pois para ver un poquinho cal é a tradición de Soutomaior, cales son os orixes do entroido propio que existe en moitos lugares do país, así descubrimos, bueno, pois que aquí había un entroido pois moi diverso, moi complexo, con identidade propia, con figuras ademais que son moi características desta zona, como pode ser pois a figura do galo, a procesión do galo, a corrida do galo, a creación de máscaras e un perfil de traxes de entruido, bueno, pues que tiña un xeito de facerse, de elaborarse, que tamén é moi característico, un poquillo, bueno, pues traballamos para que toda esa riqueza, toda esa cultura non se perda.
Hai que decir que, por certo, que esa procesión do galo ven acompañada dun xantar, un prezo bastante económico e asequible.
Pois así é, porque un poquillo tamén estar investigando que se facía, pois era tamén un xantar pois moi característico pois destas datas. Rafa sempre nos decía, cos ritos pepitorios, aqueles que, bueno, pois que poñen no centro da celebración pois as comidas pois son moi características destas datas, que dan a benvida a primavera, a floración. Entonces, bueno, pues non sei como era o característico do noso concello, como así o foro é tamén pues a fiada de entruido, que era lugar o martes de entruido en Calo Río, pues queremos pues apostar por este entroido tradicional, que además conxugamos co desfile de comparsas e con moitas outras actividades, para que o entroido de Souto Maior pois sexa un entroido transversal, que sexa un entroido para todos e para todas, que non deixa ninguén atrás. Queremos lembrar tamén que en todas as actividades pois imos ter pois actividades adaptadas para que todas as persoas, independentemente das súas características, pois puedan disfrutalo con momentos silenciosos entre as actividades, con cascos antirruido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pois eu agradecido a todos os funcionarios, funcionarias, membros do goberno e de persoas en definitiva que están facendo posible, bueno, porque o Souto Maior coa súa xenda se está referencial, en este caso pois o entroido, pois é o entroido, como aquí lle chamamos, pois é un exemplo evidente.
Pois Manuel Lourenzo, alcalde de Souto Maior, graciñas como sempre por nos atender, é unha aperta e feliz entroido.
Pois moitísimas grazas a vos e feliz entroido para vos tamén.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como contaba el alcalde de Souto Maior, este año se volverá a celebrar en Souto Maior la procesión do Galo, una tradición que nos explicaba en COPE el antropólogo Rafa Quintía, que es precisamente la persona que se encarga de recuperar poco a poco esta tradición.
La estructura de entroido es fundamentalmente la misma en toda Galicia, incluso en toda Europa, ¿no? Porque es una gesta antiquísima y eso es el valor, ¿no? Que es algo compartido, por eso tiene una estructura similar, ¿no? Entón, aparte de correr entroidos, ritos de puestación, os petitorios, os ritos de comensalidade, ¿no? Invitándose os outros, comendo nas casas, parfuliadas, ¿no? Ou fiadeiros, os seráns de remate de entroidos, ¿no? Nos fins de os días gordos, que era moi habitual tamén en Souto Maior, pois quizás o que máis destacaba era o tema da corrida do galo, que foi variando, ¿no? Dos barrios a outros, ¿no? Entón, había unha procesión previa de ese galo que se levaba, ¿no?, polas aldeas, e logo, en outros lugares, temos procesións similares levando un boneco de entruido en un carro, pois aquí, digamos, que o sustituto...
O galo, simplemente unha pregunta, o galo que vai vivo, está vivo, como é un galo de verdade? Un galo vivo, que está nunha xaula ou como vai?
Eso, vai nunha xaula, nunha gallola, e levase cunhas andias en procesión, non? Este galo logo é sacrificado no final do entroido. Isto é unha práctica habitual tamén en toda España, en toda Europa, ¿no? O sacrificio ritual do galo no entroido. Obviamente, hoxe en día, pues, por as leis de maltrato animal, bueno, xa en dos anos 90, pues, prohibirse o que é o sacrificio do galo, ¿no? Paradoxicamente, non se prohibiron outras festas con animais, ¿no?, como as touradas, pero bueno, a corrida do galo sí. Entón, levábase ese galo previamente, ¿no?, pola aldea, e logo facíase o que era a corrida do galo e logo o sacrificio ritual do galo, que varía dunhas zonas a outras, variaba dunhas zonas a outras, ¿no? No caso de Souto Maior, pues tiñan unha forma moi particular de matar o galo que non hai paralelo en ningún lugar de Europa, ¿no? E aparte diso, pois había tamén, se soltaban unhas quiricas para xogar os nenos, que pues, as quiricas iban detrás dos rapaces, eles intentaban collelas, pero esas quiricas non se mataban, ¿no? O que se sacrificaba era ese galo, que logo se comía todos xuntos con arroz, sempre o galo con arroz, ¿no? E era ese rito final de comensalidade. Digo que é moi é unha variante interesante, porque en outros lugares, pois o que se facía era levar un moneco de palla, un entroido, unha entroida, en procesión, un carro de vacas montado en un burro, que o que logo se queima, ¿no? De aí esas tradicións de queimar a sardinha, o enterro, e todo isto. Bueno, era, digamos, é o rito de clausura do entroido. Pois no caso Souto Maior, en vez de ser ese moneco, era o galo que se levaba en procesión e que despois se sacrificaba.
Y con esta historia de la procesión do galo de Souto Maior, nosotros lo tenemos que dejar aquí, pero ahora sigues escuchando todo lo que te interesa, como siempre, en Mediodía COPE.